mina ngumama okhulile engake ngizivele igama lami. Ufuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisilizwe, walithengisa ngayiphi indlela unkomo le? Unkomo wayevikela igugura kundi le ayibulala abantu. Yikho wabumba iunithi lo mgaba. Isiphi ukuthi wathengisilizwe? Kambe wayezathengisilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka, ephume esiya khatshana esiyalwela ilizwe, kuhamba amazwe lamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngaliyithengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umgaba. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani? Uyini wena? Wenzani elizweni?